Assalomu alaykum, hurmatli dinleyiciler. Aktual Gurung adlı yürüyte gepeşimide başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barýan. Özbekistanın Andijan vilayetinde bundan 5 yıl ozal bolan helakçilik şol wakada bolan adam yetkisi we ondan soňra regionda özbek hökümetiniň alyp baran siýasaty hakda bu wakadan soňra 5 ýylyň geçmegine garamazdan anyk maglumat ýok. Resmi maglumatlara görä 187 adamyň helak bolmagyna sebäp bolan şol waka hökümete garşy gurnalýan protestlere gatnaşan şol adamlardan käbirleriniň howpsuzlyk güýçlerine hüjüm etmegi bilen başlapdy. Emma hökümete degişli bolmady guramalar we hukuk goraýjak töwistler bolsa protestiň paraçatçylykly ýagdaýda aşyrylýanlygyny emma howpsuzlyk güýçleriniň olara hüjüm edenligini habar berýärler. Olar aýratynam şol wakada ölenleriň sanynyň ýüzler çydygyny öňe sürýärler. Emma mundan 5 ýyl ozal 13-nji maýda bolan şol helakçylyk hakda henizem doly we taýyk maglumat ýok. Meselem şol waka nähil başlandy. Muňa kimler gatnaşdylar? Olaryň ýolbaşçylary kimdi? Protest nähile çakmaşga urildi? Hemem şol çakmaşıklarda näç adam helak boldy diýilen ýaly soraglara anyk jogap tapmak kyn. Özbekistan bu dartgynlyk bilen bagly garaşsyz ekspertler tarapyndan derengelerin geçirilmegine de garşy çykyp gelýär. Bu meseleler bilen bagly DB Londonda yerleşýän halkara guna geçiş ýagny Amnesty International guramasy geçen hepde beýanat ýaratdy. Aktual gurung atly gepleşigimiziň nobatda kitapkörni bu aktual mesele başlap söhbetdeşligimizde agzalyan guramanyň Özbekistan boýunça wekili Weherdiňe çagyrdyk. Ol programamyzda Londondan telefon arkaly gatnaşdy. Şiar. Mundan 5 ýyl ozal Andijanda bolan waka bilen bagly geçen hepde beýanat ýaýratdyňyz. Bu press release ýaýratmakdan maksadyňyz näme? Bu barada dogryrak maglumat berilijekmi?
Basically the main press release was aimed at the European Union.
Şol beýanat esasanam Ýewropa Birleşigi gözüňünde tutulup ýaýradyldy. Sebäbi şol wakadan soňra Özbekistanyň hökümeti bu arada halkara synçylar tarapyndan derňewleriň geçirilmegi bilen bagly Ýewropa Birleşiginiň eden talaplaryny ýeret edipdi. Muňa jogap hökmünde Brüssel özbek hökümetini şeýle talaba boyun bolmagy mejbur etmek üçin Daşkende garşy käbir sanksiýalary girizipdi. Meselen bu ýurdun käbir ýolbaşçylarynyň Ýewropa Birleşigine agda yurtlara sapar etmegi qadagan edilip Daşkende yaraq embargosy girizilipdi. Käderki döwürde biz şol derňewleriň henizem geçirilmeýänligine Ýewropa Birleşiginiň ünsüni ýene bir gezek çekmäge synançdyk. Şol ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy hem gowlaşmady. Emma şeýle bir pursatda özbek hökümeti bolsa Ýewropaly ýolbaşçylaryň Daşkende sapar etmegi üçin tagalla eder. Şunlukda biz bu beýanaty ýaýratmak arkaly Ýewropa Birleşiginiň Andijan wakasy bilen bagly Özbekistan boýunça käbin kabul eden kararyny we basyşlaryny dowam etdirmegini talap edýäris. Bu beýanatyň esasy maksady şundan ibaratdy.
You know, to reinforce the message that they really need to keep pushing.
Andijanda bolan şol wakadan beri 5 ýyl geçdi. Bu mesele bilen bagly Özbekistan elbetde halkara derejede derňewleriň geçirilmegine ruhsat etmän gelýär. Emma şol waka bilen bagly siziň nähil maglumatyňyz bar?
No, and that's why we along with so many other international
Hiç hili anyk maglumatymyz ýok. Şonuň üçin biz beýleki ençime halkara guramalar bilen bir hatarda bu arada halkara ekspertler tarapyndan garaşsyz derňewleriň geçirilmegini talap edip gelýäris. Sebäbiň eşeýle edilen ýagdaýynda hakykatyň ýüze çykmagy mümkin. Häzirki döwürde Andijanda bolan waka bilen bagly iki hili pikir bar. Olar bir-birinden gaty tapawutly. Şonuň üçin halkara synçylar tarapyndan şeýle barlyklaryň geçirilmegi möhüm bolup durýar. Şol derňewçiler bolanlygy aýdylýan waka barada ähli maglumatlary jemläp, şol helakçylyk hakda raport taýýarlar. Şunlukda biz şol gün Andijanda näme bolanlygy hakda hakyky ýagdaý bilen tanış bolup, wakada rolu bolan adamlaryň suwda çekilmegi barada tagalla edip bileriz. Şonuň üçin bu hakda gararsyz derňewleriň geçirilmegi zerur bolup durýar.
It's very important that we do have this independent investigation.
Şol gün Andijanda bolup geçen wakalar hakda 2 ýyly garaýyşyň bardygyny aýtdyňyz. Bu garaýyşlar barada dolraq maglumat berilijekmi?
Well, one is if you look at the official government version of what happened.
Birinjisi Andijanda bolan şol waka barada hökümet tarapyndan ýaýradylan maglumatdyr. Şol maglumatda ýaragly adamlardan ibarat bir toparyň howpsuzlyk güýçlerine hüjüm edenligi we olaryň adamlary zamun alındygy, şeýle-de olara halkara terrorist guramalar tarapyndan goldaw berilenligi aýdylýar. Bu özek hökümeti tarapyndan orta atylýan pikirler. Emma bu waka barada orta atylýan başga bir pikir bolsa, şol protestleriň halkara terrorist guramalar tarapyndan maliýeleşdirilmegi bilmen, onun hökümetten nägili topar tarapından guranlygy we olaryň bu hereketiniň umumyň aýdylanda paraýatçylykly ýagdaýda geçirilmeginden ibaret. Elbetde olaryň arasynda ýaragly adamlaryň hem bolanlygy aýdylýar. Emma hakykata garanda hüjüm eden ilkinji topar howpsuzlyk güýçleriniň agzalary bolup, olar ýylada garşy çenden aşy güýç ulandylar. Şol hüjümlerde denanlar we çağalar bilen bir hatarda ýüzlerçe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Anjijan wakasy bilen bagly henize çenli ýüze çykan we bir-birinden tapawutly garaýyşlar şulardan ibaret.
So those are the two different narratives that have come out.
Gepler Azatlyk Radiosu sesiz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowatdaky tapgyrynda mundan 5 ýyl ozal Andijanda bolan helakçylyk hakda gurung edýäris. Mehmanymyz Dübe Londonda ýerleşýän halkara günaga geçiş guramasy, ýagny Amnesty International-iň Özbegistan boýunça wekili Uyhardendir. Özbekistanyň hökümetiniň bu wakaýa bilen bagly deňgeleriň geçirilmegini red edip gelmegine garşy halkara jemgyýetçiliginiň özüni alyp barşyna siz nähili baha berýärsiňiz?
And I have to say that when the Uzbekistani
Haçanda şu ýylyň mart aýynda Özbekistanyň hökümeti tarapyndan şol wakaýa barada berilen raporta Birleşmiş Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde garalandy. Şol ýygnakda ada agzalyan geňeşiň agzalary bu mesele bilen bagly kararsyz deňgewleriň geçirilmegi baradaky talaplaryny ýene bir gezek gaýtaladylar. Şu mahal şol wekiller bu wakaýa bilen bagly hiç hili kararsyz deňgewleriň kenize çenli geçirilmeýändigi Günede ünsi çekiptiler. Özbekistan'ın hükümeti olsa bu arada halkara barlıkların geçirilenliğini ve Anjijan bilen bağlı Avrupa Birleşiginin sinçilerinin yığınanşı proper tayarlandığına ünsi çekti. Ama bu mesele bilen bağlı olan 10 bir vaka adam hukukları genişinin bu rapert ve rapertte dengevlerin geçirilenliği var adakı havari halkara derecede geçirilen barlık hükmünde ıkrar etmezligidir. Biz öz rapertimizde halkara erkin ve adalatlı dengevlerin geçirilmeginin usulları we şertleri hakda Avropa Birleşiginiň ýolbaşçylarynyň ünsüne müdama çekip gelýäris.
That expert meetings are international independent investigations.
Halkara we özbaşdak deňgeleriň geçirilmegi üçin Özbekistany nähili mejbur edip bolar?
It's I think we just have to keep insisting we must not forget I think that's
Anjijanda bolan şol wakany ýatdan çykarmazlyk hem bu arada gararsyz deňgewlerin geçirilmegi üçin basyşlary we tagallalary dowam ettirmeklik zerurdur. Özbek hökümetiniň de şol wakanyň ýatdan çykarylýanyny umyt edip bu arada mundan beýlek deňgewlerin geçirilmeginiň zerur däldigini pikir edýän bolmagy mümkin. Munun şeýle bolmagyna ruhsat edilmeli däl, şunlukda bu talaby gaýtalap durmaklyk biziň üçin gaty möhüm bolup durýar. Eger deňişdirmek üçin aýtsak, Özbekistandaky ýagdaýlar şeýle bir geň hem däl. Sebäbi Srebrenitsada bolan gyrgynçylyga äsir edin, bu helakçylyk bilen bagly deňgewler geçirmek işi gaty uzaga çekdi. Emma soňunda bu deňgewler geçirildi, sebäbi bu gaty möhüm bir wakady. Şeýle de Anjijanda bolan şol helakçylyk hakda deňgewleriň geçirilmegini talap edip, şol wakany ýatdan çykarmadyk. Guramaken, hakikata garanda şeýle barlyklaryň geçirilmegi we oňa ruhsat etmeklik Özbekistanyň öz jogapkärçiliginiň hatarına girýär. Haçanda bu barada talap edilse Özbekistan oňa pozitiw jogap bermeli, sebäbi Daşkent adam hukuklary barada ençeme şertnamalary gol goýan bir ýurt.
To carry out these independent investigations if there is call for it.
Özbekistan elbette deňgewler barada talaplaryňyza jogap bermän gelýär. Emma şol bir wagtyň özünde halkara jemgyýetçilik hem bu ýurda öz jogapkärçiliklerini berja etmäge mejbur edip bilmän gelýär. Aradan 5 ýyl geçdi. Bu ýagdaý halkara institutlaryň abyry hatda olaryň döredilş maksatlary hakda soraglaryň döremegine ýol açanokmy?
Well, I mean, you know, we have to use whatever we have. You know what
Biz elimizde bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmaly. Häzirki döwürde elimizde nähili gurallar bar diýseňiz, elbetde olaryň sany kändel. Men bu ýagdaýyň köp adamlary sussupes edýärligine göz ýetirýärin. Emma meniň pikirimçe biz diňe elimizdäki mümkinçiliklerden peýdalanmaly, başga çykalgamyz ýok. Ýagny biz bu wakany ýatdan çykarmaly däl, talaplarymyzy gaýtalap durmaly.
A lot of very good tools, but I think we just have to use the ones we have.
Hanım Uyherding, bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinleyijiler, mundan 5 ýyl ozal Özbekistanyň Andijan vilayetinde bolan helakçylyk hakda geçirilen söhbetdeşligimiziň mehmany, halkara günaga geçiş guramasynyň ýagny Amnesty International-iň Özbekistan boýunça wekili Maýsy Uyherdingdi. Ol gepleşigimize Londondan telefon arkaly gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurun atdi söhbetdeşligimizde duşyan çaq xoş sağ olun.